بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. كوانزا كبيسة نمحمد الله سبحانه وتعالى ونعم زاكي نفضل زاكي، لكني هتنبودكم شكور الله سبحانه وتعالى وزيل نعمة فوتي أمبز الله سبحانه وتعالى أمتجالي نازو. Miongoni mwa neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia ni ni'matul libas, neema ya mavazi. Jambo hili la mavazi Allah Subhanahu wa Ta'ala amelizungumza katika Qur'an, na kaionyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala historia yake ilivyokuwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia katika ayat tofauti amezungumza katika Qur'an umuhimu wa mavazi. Mada yetu ya leo itakuwa bidhnillahi tabaraka wa taala inazungumzia vazi la mwanamke, na ni lipi vazi la mwanamke. Lakini kabla ya kuanza na vazi la mwanamke, tutazungumzia kidogo kama alivyozungumza Allah Subhanahu wa Taala umuhimu wa hilo vazi, lakini pia na ile tarehe yake. Allah Subhanahu wa Taala anasema katika Qur'an, ya bani Adam قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله متكفو ونسيما إني وانا آدم تميوترمشيا فازي فازي أمبالو يواري سوآتكم لنالو ستيري تبوزينو وريشا نفازي لما بامبو ولباس التقوى ذلك خير نفازي لو تمونغو hilo ndilo bora zaidi. Dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun, hiyo au hizo ni aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala ili wao wapate kukumbuka. Anasema Ibn Kathir katika kuelezea aya hii, yamtannu Allahu ala ibadihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawatajia neema zake waja wake, anawabainishia waja wake zile neema zake. Bima ja'ala lahum min al-libas, kwa kile alichowajalia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mavazi. Warish, pia vile vile na mavazi ya mapambo. Fal-libasul madhkur, anasema Ibn Kathir, mavazi ambayo yametajwa katika aya hii, anasema ha huna li satri al-awrat, mavazi yaliyotajwa hapa ni kwa ajili ya kusitiri uchi. Ile neno la mwanzo libas, anasema ile ni kwa ajili ya kusitiri utupu. Warish, na aliposema mavazi ya mapambo, ma yutajammalu bihi dhahiran, ni yale ambayo mtu anapendeza kwayo kwa dhahir. Fal awwalu min ad-daruriyat, basi ile neno la mwanzo alipotaja libas ni katika mambo ya lazima, kwamba mtu asitiri uchi wake. Ndio maana akasema yuwari sawatikum. Kisha wathani Na lile neno la pili aliposema urish, yani nguo za mapambo, anasema Ibn Kathir, mina takammulat wa ziyadat, ni katika yale mavazi ya ukamilifu na yale mavazi ya ziyada, mambo ambayo akiyafanya au akivaa mwanadamu mavazi hayo tayari ameshafanya jambo la ziada, lakini akivaa yale mavazi yenye kusitiri utupu wake basi tayari ameshasitirika. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea neema yake hii ya mavazi, waja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun. Allah anasema katika suratul Nahl, amewajalia mavazi ambayo yanawazuia na joto, kadhalika Allah amejalia mavazi yenye kuzuia na baridi, wa sarabila taqikum ba'sakum, pia vile vile mavazi ambayo yanawasaidia katika vita, kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun. Hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anatimiza neema zake kwenu nyinyi, ili nyinyi mupate kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na mavazi haya, ametuneemesha na neema hii, yambaghi lana an nashkura Allah subhanahu, inapasa sisi kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ashukuru la yakunu bilqawli fakat, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala haiwi kwa maneno peke yake ukasema alhamdulillah, la, ashukuru yakunu bilfi'l, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa pia kwa vitendo. Ikawa kwa mavazi haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha, unamshukuru Allah kwa vitendo na unakiri katika moyo wako, kisha unafanyia kazi, unavaa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaka. I'lam, tambua ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, anna al-libas satrun lilmar'i, ya kwamba mavazi ni sitara ya mwanadamu, wa jamalullah, na hapo ndio kuna kupendeza kwake yeye, wa zinatuhu, na ndio kuna pambo lake hapo. Onaje mwanadamu akatoka kama alivyozaliwa, watu watamkimbia au wamkamate wamuulize kuna nini, wamsitiri, lakini akitoka hali ya kuwa amesitirika hakuna ambaye anashughulika, kwa sababu qad satara jismahu, tayari ameshausitiri mwili wake na tayari ameshapendeza. Walakinna shaitani, lakini shaitani, yakidu lilinsani kaidan adhima, anamfanyia mwanadamu vitimbi vilivyo vikubwa sana, liujarridahu min libasihi, ili amvue zile nguo zake, waliujarridahu min hayaihi, na amweke mbali na ile haya ambayo mwanadamu ameumbiwa kwayo. Mwanadamu ameumbwa na haya, akivua nguo haya zake zinaondoka. Kwa hivyo yule ambaye ana libas, amevaa nguo tayari amestirika na haya yake imehifadhika. Wa adawatuhu lilinsani fil libasi qadimatun jidda, na uadui wa shaitan kwa mwanadamu katika upande wa mavazi ni uadui wa kale, ni uadui wa enzi, hajauanza leo wala jana. Tokea kuumbwa kwa Adam alayhi salam, shaitan alikuwa akifanya vitimbi kwa ajili ya kumpotosha mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia katika Qur'an yale yaliyotokezea baina Iblis na Adam. Kabla ya hapo, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea hiwari iliyotokezea baina yake na shaitan na Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala lama amarahu an yasjuda li Adam, pale alipomwamrisha amsujudie mwanadamu akakataa, wastakbara, na akaleta kibri. Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka Iblis amsujudie mwanadamu, akakataa Iblis, lakini si hivyo tu, akaleta na kibri, akasema a asjudu liman khalaqta tina, hivi nimsujudie yule ambaye umemumba kwa udongo? Kakataa, kisha akaleta kibri, katoa maneno machafu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya hiwar na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anazungumza naye, anajibu tena, anajibu kwa jeuri, anasema a asjudu liman khalaqta tina, hivyo nimsujudie yule ambaye muumba kwa udongo? Hiwari ikaendelea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine akabainisha, akasema فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. Tukamwambia ewe Adam, huyu ni adui wako na kwa ahli yako. Fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa, basi asije akawatoa katika hiyo bustani mkawa wabaya. Inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kumwambia, hakika kwa wewe katika hiyo bustani hutopata njaa wala hutokaa uchi. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa Adam alayhi salam. Kwanza akamwambia kwamba huyu ni adui wako, anambainishia kwamba huyu ni adui wake ili ajihadhari naye. Akamwambia fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa, asije akawatoa katika bustani mkawa wabaya. Kisha akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba utapata humo au utakuwa humo katika pepo hiyo bila njaa, utakuwa unapata chakula katika neema za Mola wako, lakini pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mavazi. Qala ibn Kathir, anasema ibn Kathir, innama qarana baina al-ju'i wal-'urq, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameambatanisha baina ya njaa na kule kuwa uchi. Li'anna al-ju'a dhullu al-batin, kwa sababu njaa ni udhalili wa ndani. Yule mwenye njaa anajihisi yeye mwenyewe, anajua yeye mwenyewe, hakuna anayefahamu isipokuwa yeye, labda awaambie watu kwamba nina njaa. Kisha akasema Ibn Kathir, wal'ur dhullu dhahir, na kuwa uchi ni udhalili wa dhahir, yani mwenye njaa atajijua mwenyewe, labda atoe bayani kwamba nina njaa, lakini aliyouchi tayari huyu mtu anaonekana ni udhalili wa wazi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Adam, inna laka alla tajua fiha wala ta'ara. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kumwambia, wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha, ya kwamba hutopata kiu humo wala hutopata joto. Fawaswasa ilayhi shaytan, shaytan akamtia wasiwasi. Ala ya Adam, akamwambia ewe Adam, hal adulluka ala shajarati lkhuldi wa mulkin la yabla, je ni kuonyeshe mti ambao ukila utakaa milele na ufalme ambao hautomalizika. Faakala minha fabadat lahuma sawatuhuma, Adam na ahli yake wakala katika ule mti. Baada ya kula, nini kilichotokezea? Fabadat lahuma sawatuhuma, pakadhihiri tupu zao. Watafika yakhsifani alayhima min warakil janna, ikawa sasa wanatafuta majani ya katika ile bustani kujibandika na kujistiri. Waasa Adamu rabbahu faghawa, Adam akawa amemwasi mola wake na akapotea njia. Baada an qassa Allahu ta'ala ma hasala baina Adam wa Iblis, baada Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea yale aliyotokezea baina Adam na Iblis, hatta asa Adam rabba, mpaka Adam akamwasi mola wake. Fahadharana subhana, Allah subhanahu wa ta'ala akatuhadharisha na huyo Iblis, akatuambia ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuelezea habari zilizotokezea akatuelekea akatuambia sasa, akawa anatuhadharisha na habari za Iblis shaytan. Anasema la yaftinannakum ash-shaytan, asije akawafitinisha shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna, kama alivyowatoa wazee wenu wawili kutoka peponi. Yanzi anhuma libasahuma, akawavua zile nguo zao. Liuriyahuma sawatihima, ili awaonyeshe tupu zao. Fadhakara Allahu kaidan qadiman lishaytan, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akataja vitimbi vya kale vya shaytan. Fi amri libas, katika jambo la mavazi. Ma bani linsan, pamoja na mwanadamu. Wahadhara al-insan, na akamhadharisha mwanadamu. Liyakuna ala hadharin shadid, ili awe katika hadhari iliyokuwa kubwa. Lianna ash-shaytan yamdi ma'a al-insani fi khutuwatin adida, kwa sababu shaytan huenda na mwanadamu hatua tofauti, hatua zilizokuwa nyingi, ili ampoteze na amweke mbali na mola wake. Kwa hivyo shaytan huenda mbio kumpoteza mwanadamu, huenda mbio kumpoteza mwanamke wa Kiislamu,
kuhusiana na mavazi yake, ili shetani afikie yale malengo yake na asiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika amara Allah subhanahu, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamrisha kumwamrisha nabiyahu nabii wake, ayamura nisaa, kuamrisha wanawake wote almu'minat wa kiumini, anyudinina alayhinna min jalabibihin, washushe zile nguo zao, wateremshe nguo zao, wastirike. Baada ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaeleza katika Qur'an na akatutahadharisha na shaitan, akamwelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam khasa, akamwambia kuhusiana na mavazi. Anamwambiaje Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake? Anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, ya ayuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Asili au sababu nuzul, sababu ya kuteremka aya hii kama wanavyoelezea ahlul ilmi, ma rawahu al-Bukhari, ni yale aliyosimulia al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, katika sahihi yake, an Aisha radhiallahu ta'ala anha, kutoka kwa mama Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, anasema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, anna azwaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba wake za mtume sallallahu alayhi wasallam, kunna yakhrujna bil-layli idha tabarrazna ila al-manasi, walikuwa wakitoka wake za mtume sallallahu alayhi wasallam muda wa usiku pale wanapoenda kufanya haja, ila al-manasi. Al-manasi wanasema ahlul ilmi ni yale maeneo yaliyokopo baqi, katika tafsiri akasema kufasiri neno hili arawi anasema al-manasi saydun al-afyaq, ni uwanja uliokuwa mpana. Kwa hivyo ilikuwa wake za mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kujengwa vyoo majumbani, walikuwa wakitoka kuelekea katika viwanja vya mbali kwa ajili ya kutekeleza haja zao. Fakana Umar yakuli linabii sallallahu alayhi wasallam, na Umar bin al-Khattab alikuwa akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, uhjub nisaaka, wazuie wake zako wasitoke katika nyumba yako. Wakana al-khuruj ilayha fi awwal al-amr, mwanzo ilikuwa ni ruhusa pale ambapo palipokuwa hapana vyoo katika nyumba za mtume sallam au na nyumba zilizokuwa pale, ilikuwa wanaruhusika kutoka kwenda mbali kwa ajili ya kufanya haja. Ndio maana akasema wakana al-khuruj ilayha fi awwal al-amr li'adami wujudi al-kunuf wal-hammamat, ilikuwa kutoka ni jambo la kawaida wakati ambao hakuna vyoo katika majumba. Wakana dhalika rukhsatun lahun, na hiyo ilikuwa ni ruhusa kwa wao kwa sababu kulikuwa hakuna vyoo. Thumma lamma tukhidhat alhammamat, baada ya kutengenezwa vyoo katika majumba, kana Umar, alikuwa Umar bin al-Khattab, yatlubu minan nabiy sallallahu alayhi wasallam, akitaka kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, an yamna nisaahu, awazuie wale wake zake wasitoke. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu walikuwa wanaona na kuna watu walikuwa na maradhi katika mioyo yao. Kwa hivyo Umar bin al-Khattab kana yamna'u au kana yatlubu an yamna'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam azwaja, alikuwa akimtaka mtume sallam awazuie wake zake wasitoke. Falam yakun yaf'al ma talabahu Umar, mtume sallam hakuwa akiyafanya yale ambayo aliyokuwa akiyataka Umar bin al-Khattab. Fakharajat Sauda bintu Zum'a, siku moja alitoka Sauda bintu Zum'a, zawju an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam, laylatan min al-layali, usiku mmoja alitoka Sauda bintu Zum'a. Wa kanat imra'atun tawila, anasema mama Aisha alikuwa ni mwanamke aliyekuwa mrefu, akisimulia hali ya Sauda bintu Zum'a. Fanadaha Umar, Umar bin al-Khattab baada ya kumuona, kwa kuwa alikuwa na mwanamke mrefu anaonekana waziwazi, Umar bin al-Khattab akamnadia akasema, ala qad arafnaki ya Sauda, tushakufahamu ewe Sauda. Anasema rawi amefanya hivyo Umar bin al-Khattab, hirsan ala an yanzila al-hijab, akiwa anatamani ya kuteremka habari ya hijab. Anamwambia ala qad arafnaki ya Sauda, tushakufahamu ewe Sauda. Umar ibn al-Khattab alikuwa akitamani iteremshwe ayatul hijab. Kwa hivyo baada ya Umar ibn al-Khattab kumwambia maneno haya Sauda, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, ayatul hijab, aya maarufu na tumeisoma. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, ya ayuha nabii, ewe nabii, kulli azwajika, waambie wake zako, wa banatika, na watoto zako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wale wanawake wa waumini, yudinina alayhinna min jalabibihin, washushe mashungi yao au washushe nguo zao, dhalika adana an yu'rafna fala yu'dhain. Kufanya hivyo kunapelekea kuko karibu zaidi ya kutambulikana wao ni nani. Fala yu'dhain, ikawa hawapati kuudhiwa wao. Wakana Allahu ghafurur rahima, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa mwingi wa kusamehe, mwingi wa rahma. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mambo mawili makubwa. Jambo la mwanzo, amri yake kumuamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam awaamrishe kwanza watu wake wa karibu, lakini si hivyo tu, awaamrishe wake wa waumini wajisitiri vizuri kisheria. Na kawaida mtu anapoamrisha mema na kukataza mabaya hutakiwa aanze nyumbani kwake kwanza. Kwanza aanze na nafsi yake, kisha aanze na wale wa karibu yake. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Naam. Kwa hivyo Allah akamwambia kwanza wake zako, watoto zako, na wake wa waumini. Wafanye nini? Wateremshe nguo zao, wajisitiri vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala jambo la pili akalibainisha umuhimu, au akabainisha umuhimu wa hayo mavazi, umuhimu wa hijab, akasema dhalika adana an yu'rafna fala yu'dhain, jambo hilo lipo karibu zaidi kupelekea kutambulikana wao. Fala yu'dhain, ikawa hawaudhiwi wao. Kwa hivyo maneno haya yanaonyesha wazi ya kwamba kila anayejisitiri vizuri basi huwa mbali na yale maudhi ya wale wanaume wahuni. Qala as-Sa'di rahimahullah, anasema al-Imam as-Sa'di Allah mrahimu katika tafsiri yake, dallat hadhihi al-aya, imeonyesha aya hii, ala wujudi adhiyatun, kwa kupatikana maudhi, illam yahtajibna, ikiwa wanawake hawatojisitiri vizuri, hawatovaa hijab. Wadhalika li annahunna, nayo ni kwa sababu, idha lam yahtajibna, wasipojisitiri vizuri, rubbama dhanna annahum ghairu afifat, huenda akadhania mwenye kudhania ya kwamba wao si wenye kujihifadhi. Fayatarudhu lahunna man fi qalbihi maradun, akajipeleka kwa wao yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi, kwa ajili ya kuwashawishi kuingia katika uchafu. Kisha akasema as-Sa'di wa rubbama istuhina bihin, na huenda ikapelekea kudharauliwa wao. Kwa sababu gani? Hawajajisitiri vizuri. Kwa hivyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inapokuja, basi fahamu ya kuwa amri hiyo ina umuhimu mkubwa kwa yule ambaye atakayefanyia kazi. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, akabainisha umuhimu wa amri hiyo ambayo ameitaja katika aya hii, akasema dhalika adana an yu'rafna fala yu'dhain, jambo hilo lipo karibu zaidi kuwapelekea wao kutambulikana wasiudhike. Kwa hivyo tumezungumza al-hijab, hijabu ni ipi? Hijabu ash-shar'iyya, ya kisheria. Kwa sababu inawezekana mtu akatamani awe na hijabu ya kisheria, lakini hajui ni ipi hijabu ya kisheria. Dhakara ahlul ilmi shurutan, wametaja ahlul ilmi masharti ya hijabu, na miongoni mwa wanachuoni walioelezea vizuri masharti haya ni Sheikh al-Imam al-Albani rahimahullah katika kitabu chake Libasul Mar'a, vazi la mwanamke. Kwa hivyo ukirejea huko utakuta masharti kwa upana wake. Na wanawachuoni wengine pia wamebainisha masharti ya hijabu ya mwanamke wa Kiislamu ni yapi hayo. Ashartu al-awwal, sharti la mwanzo, isti'abu jami'il badani illa mastuthniyan, kwamba ile hijab lazima ienee mwili mzima, illa mastuthniya, isipokuwa kile ambacho kimevuliwa na sheria. Kwa hivyo tizama ewe mwanamke wa Kiislamu, na ewe kaka wa Kiislamu ambaye nyumbani kwako kuna wale walokuwa chini yako, kuna ahli yako, kuna wazee wako, je, wanavaa hivi? Kama hawavai hivi au kama huvai hivi, ewe mwanamke wa Kiislamu, basi mrejee Allah subhanahu wa ta'ala, badilisha mavazi. Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu kwa yale yaliyopita. Kwa hivyo ashartu al-awwal isti'abu jami'il badani, lazima nguo ienee mwili mzima, illa mastuthniya, isipokuwa kile ambacho kimevuliwa na sheria ya Kiislamu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna ihfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, isipokuwa kile ambacho kimedhihiri. Kipi ambacho kimedhihiri? Qauluhu ma dhahara minha, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kile ambacho kimedhihiri. Wanawachuoni wametofautiana, anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wasalaf, na wema waliopita, qad tanaza'u fi zinati dhahira, wametofautiana, wamevutana, ni lipi lile pambo la wazi la dhahir, ala qawlain, kwa kauli mbili. Kauli ya mwanzo qala Ibn Mas'ud, amesema Ibn Mas'ud, wa man wafaqahu, na yule ambaye alimwafiki Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Mas'ud anasemaje kutafsiri aya hii, illa ma dhahara minha? Anasema hiya thiyab, ni zile nguo ambazo ni za mapambo za mwanamke, anazomvalia mumewe au anazozivaa kwao au anazozivaa akiwa na wanawake wenzi wake. Anasema Ibn Mas'ud hiya thiyab, akifasiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala illa ma dhahara minha. Hiyo kauli ya mwanzo. Kauli ya pili, kauli ya Ibn Abbas, wa man wafaqahu, ni kauli ya Ibn Abbas na ule aliyomwafiki Ibn Abbas pale aliposema Ibn Abbas, huwa ma fil wajhi wal yadaini, ni kile kilichokuwepo kwenye uso na mikono miwili. Mithlu al-kuhli, mfano wa wanja. Mwanamke hata akivaa niqab, wanja unaweza kuonekana. Au anasema au al-khatim, au pete. Kwa hivyo Ibn Abbas anafasiri kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala illa ma dhahara minha, anasema huwa ma fil wajhi, kile kilichokuwepo usoni, wal yadain, na kwenye mikono miwili. Mithlu al-kuhli, mfano wa wanja, wal khatam, na pete. Kwa hivyo ashartu al-awwal, kusitiri mwili mzima. Ashartu thani, sharti la pili, alla yakuna zinatun fi nafsi, kwamba hiyo nguo isiwe ni pambo, ikawa inawavutia wanaume, inawashughulisha wanaume. Na aliposema alla yakuna zinatun fi nafsi, isiyo pambo yenyewe, ikiwa hijabu ya kisheria imetimia, basi haiwezi kuwa pambo. Lakini kilichokatazwa hapa ni ile kutoka na nguo ambayo inamsitiri, haimfanyi kitu, ayo haimdhihirishi uchi wake au haimbani, lakini nguo hiyo ina mapambo, ikapelekea kuwaathiri wanaume. Kwa hivyo alla yakuna zinatun fi nafsi. Ashartu thalith, sharti la tatu, an yakuna safiqan la yashif, hiyo nguo yako iwe nzito, isiwe inaonyesha kilichokuwepo ndani. Mmenifahamu? Ashartu rabi, sharti la nne, an yakuna fadfad ghairu dayyi, iwe hiyo nguo, iwe hijab, ni pana, sio ndogo, sio nyembamba ambayo inambana mwanamke ikaonyesha mwili wake. Ashartu al-khamis, sharti la tano, alla yakuna mutayyiban, isiwe hijabu yake, nguo yake, imetiwa manukato. Mwanamke anaruhusika kutoa manukato mbele ya mumewe au akiwa na wanawake wenzi wake, lakini asitoke na manukato yale mbele ya wanaume ajanibu. Kwa hivyo masuala ya kujitia mapafyumu na mfano wake, alafu ukaenda katika mjumuiko wa watu kama vile darasani, au ukaenda mathalan sokoni na mfano wake, hadha ghairu jaiz, jambo hilo halijuzu. Kwa hivyo kama utajitia manukato, mbele ya mumeo au mbele ya wanawake wenzi wako. Alla yushbiha libasu rajuli, isifanane nguo yake na nguo ya mwanamme. Mtume sallallahu alayhi wasallam, la'ana almar'ata allati tatashabbahu birrijali fil libas, amemlaani mwanamke ambaye anavaa nguo zenye kufanana na nguo za wanaume. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hadhara almar'a, amemhadharisha mwanamke kuvaa nguo ambazo zinafanana na nguo za mwanamme. Ashartu sabi, ashartu la saba, alla yushbiha libasu alkafirat, nguo zake zisifanane na nguo za makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kujishabihisha na makafiri, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akada dhalika, kalitilia mkazo hilo pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, kwa hivyo hakikisha vazi lako halifanani na vazi la makafiri. Lakini pia hii hata kwa wanaume, vazi lake lisifanane na vazi la makafiri. Ashabtu thamin wal akhira, alla yakuna libasu shuhuratin, isiwe ni nguo ambayo ya umashuhuri. Ibn Taymiyyah anaelezea nguo ya umashuhuri na kwa vipi, anasema yahrumu lubsu shuhra, ni haramu kuvaa nguo ya umashuhuri. Wa huwa ma qasada bihi idhharu tarafu, ni ile nguo ambayo mtu anakusudia kujidhihirisha au kudhihirisha kuwa juu zaidi ya wengine, au idhharu tawadhu, au kudhihirisha unyenyekevu kwamba yeye ni mcha Mungu, wa zuhud, na kuipanyongo dunia kwamba amevaa hijab, lakini hijabu yake ana uwezo wa kuishona pale palipochanika, haishoni. Ana uwezo wa kuitengeneza vizuri ile hijabu yake ikaonekana nzuri, hata kama ni hiyo moja tu, ikawa hafanyi hivyo. Anafanya hivyo kwa ajili, au anaacha hivyo kwa ajili ya kuonekana kwamba yeye ni mcha Mungu, au anavaa yale mavazi ya thamani sana ili watu wamsifu, watu waonyeshane. Hiyo ndio tafsiri ya Ibn Taymiyyah katika libasu shuhra, mavazi ya umashuhuri. Kwa hivyo haraka haraka, masharti haya yanapasa kwa yule ambaye anataka kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atimize katika mavazi yake. Na mwanamke wa Kiislamu akisimama sawa sawa katika haya, basi saluhatil mujtama, mujtama utatengenea, kwa sababu kutoka mwanamke wa Kiislamu hali ya kuwa yupo uchi, hali ya kuwa nguo zake zina kashif mwili wake, ni kuwatia fitna wanaume na kusababisha mitihani katika mujtama. As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yu'inana ala ta'atihi. Naam, swali la mwanzo, je, kufunika uso ni wajibu? Kwa kuwa muda ulikuwa ushaisha, tulikuwa tuelezee, lakini ikhtisar, kwa ufupisho kabisa, ikhtalafa al-ulama, wana wachuoni wametofautiana. Je, ni wajibu kufunika uso au si wajibu kufunika uso? Wanawachuoni wametofautiana, na Allahu aalam, Allah ndo mjuzi zaidi ipi kauli raja, lakini al-aula, kilichokuwa bora zaidi ambacho wanakielezea ahlul ilmi ni kwamba taghtiyatul mar'a wajhiha, mwanamke kufunika uso wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu fitna tayari zimekuwa nyingi, na wanaume huvutika kwa wanawake kuanzia na sura na mfano wake. Kwa hivyo ikiwa unataka umche Allah subhanahu wa ta'ala, usiwatie fitna vijana, basi funika uso wako, isipokuwa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuhalalishia kupunguza nguo zako. Kwa hivyo ukitoka ukija zako chuoni, funika uso wako, usiwafitinishe vijana, vijana wamekuja kusoma. Swali, je, yafaa kwa mwanamke kuonekana viungo vyake vya udhu kwa asiye kuwa maharimu wake anapokuwa nyumbani? Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kuwa mwanamke anatakiwa ajistiri, kisha katika aya nyingine akabainisha wale watu ambao unaweza ukapunguza nguo. Kwa hivyo usije ukamwonyesha yule ambaye hastahiki kiungo chako cha udhu. Ikiwa wanawachuoni wametofautiana katika uso na viganja, tena wengine wakawajibisha kwa dalili tofauti, iweje kiungo cha udhu, mfano kichwa, mkono, mguu, hadha aukad, ipo imetiliwa mkazo zaidi. Kwa hivyo yule ambaye ni ajnabiyu, yule ambaye ni mtu wa kando, usimuonyeshe kiungo chako. Naam. Akiwa na wanawake wenzi wake kwa sababu sehemu ya ibada hukusanyika na wanawake wenzi wake. Allahu alam, akifika sehemu ya ibada atapunguza labda ile harufu kwa manukato. Lakini asije akatoka mbele za ajnabiyu au ajanib, ikawa yeye ananukia manukato, ikawa anawashughulisha wanaume. Imekuja hadithi ikikataza jambo hilo. Kwa hivyo kama itahitajika atafanya pale kwenye dharura tu, nifahamika eh? Na sehemu ya ibada hufanya na wanawake wenzi wake, kwa hivyo pale penye dharura atafanya, lakini kwa kiasi tu. Naam, Allahu a'lam. Na naamini ya kwamba kuna vitu ambavyo wanaweza wakatumia vikazuia hiyo hali, na kila mwanadamu huwa anatoa, akikaa muda mrefu huwa anatoa harufu, kila mwanadamu. Kwa hivyo ndio maana tukawa tunatakiwa kujisafisha muda mwingi. Naam, naam, maradhi. Allahu a'lam, Allah ndio mjuzi zaidi. Anasema ni ipi hukumu ya mwanamke anayeruhusu nywele zake kuonekana hadharani kwa wanaume? Ni haram, haijuzu, anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni makosa kuonyesha nywele zako kwa wanaume ambao ni ajanib, ni makosa. Na masharti yameeleweka? Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.